Alakamisy fafitany volana marsa efatra amby roapolo sy roa arivo miaraba tompoko lahy sy tompoko vavy ny lohateny vaovao. Nanao hetsika nanapaka lalana sy nandory kodiarana omaly ny andehan'olona eny amin'ny fokontany Andohitapenaka voalohany ao Antananarivo renivohitra. Misy mivarotra tsokosoko ny tanin'izy ireo ka manaitra ny tompony andraikitra mahefa anara-maso akaiky izany ireto fokon'olona ireto. Anome tantsoroka ny federasiona ny vonoana ny vehivavy mpandraharaha ao amin'ny faritry ny Komeza amin'ny fanatanterahana ny tsena be iraisam-pirenena amin'ny amin'ny fahadimy atao eto Madagasikara ny ministera misahana amin'ny fampiroboroboana ny indostria sy mivarotra. Miatrika ny fanadinam-panjakana fiodinana faharoa ireo mpianatry ny Saint-Thomas manodidina ny fito arivo sy iray alina miparitaka amin'ny fitoerana misy araiky amin'ny dimampolo manerana ny nosy. Ny any ivelany anefany adidiny ifidy zay filoham-pireneny ny any Senegal ny farany volana marsa ho avy izao no lavi ny filan-kevitra ho any lalam-panorenana ny tolo-kevitra anaovana ny fifidianana ny faharoa amin'ny volana jona izao. Maro karasamanana ny teknisianina miaraka amintsika James Daniel manoloana micro manolotra ny vaovao. Zava-misy eny anivon'ny fiarahamonina no anomboantsika ny vaovao izao maraina izao. Naneo ny atezerany noho ny everina fa tsy rariny miatra amin'izy ireo omaly ny mpitarika siklopousa tao Manakara niaran'ny torabato nataon'izy ireo ny lapamitanàna mitatitra amin'ny vaovao Elson Vincent.
Nitrangana sakoroka na hervaika teto Manakara renivohitry ny faritra fitovolagny androany alarobia enina mars tapany maraina noho ny antezeran'ireo mpitarika siklopousy amin'ny ambaran'izy ireo fa fanararaotana sy fanaparapahefana ataon'ireo polisy munisipaly toy ny sazerabola miopapana sy fanagazana ny siklopousy azon'izy ireo.
Hatramin'izay efa mahita gn'asa tanay amin'ny ohatra isany sy magnino izy mahino da miasa posy fezay gn'asanay nefa gn'azonay kely koa mbola laindreo nefa ny polisy ny nationaly polisy ny commune io aby mangalaka anazy misy finety zay agny atabatra ohatra nyity zao raika plaky fara zay da manjavaligna zay aby gnalainy aminy iahy magnefa anazy ny tompony posy sy magnaky agnefany io zany misy fa iahy magnefa anazy avao nefany magnefa ny vola ka ny vola alainy aminay any e zany e ny sazinay amignagny ay mahatonga anay mampagreve anay ohatra
nyo ny atezerany araiky zany ireto mpitarika siklopousy ireto ka nompitehin'izy ireo sy ny diran'izy ireo ankeriny ny hôtely de ville ny Manakara toeram-piasan'ny ben'ny tanàna ny rarakopana ny torabato zay namaky ireo fitaratra teo amin'ity hôtely de ville ity sy namotika ireo fitaovana maro tao amin'ny brany commune nasaritaka ireto mpitarika siklopousy iniditra ankeriny tao amin'ny brao reto ihany koa ny toeram-piasana rehetra tao amin'ity commune urbaine ny Manakara ity. Raikitra noho izany fifandonana tamin'nyireto mpitarika siklopousy ireto sy ny mpitandro filaminana ka rifodrefitra ny grenady na ny bomba nanondasa-dranomaso nanaparitana ireto porotaka ireto. Nisy ny fiara vaky fitaratra teo ihany koa ny olona voadonany fiara. Ny atoandrony ihany dia nisy ny fanatonana sy ny fampiresahana tamin'ny OMC prefektura sy ireto porotaka ireto ka ny lamindamindrasy diraharaha ny tolakandro n'ity andro alarobia enina mars ity. Ny katinavokomo ny toeram-pivarotana rehetra teto Manakara mba isoroana ny fanararaotana ataon'ny sasany. Elson Vincent zakaina ho an'ny RDB.
Izay ny zavanisy tamin'ny Manakara omaly fanidina an-dalambe nanapaka lalana sy nandory kodiarana ihany koa omaly ireo andehan'olona monina eny amin'ny fokontany Andohitapenaka voalohany ao Antananarivo renivohitra ao. Nambaran'ireo mpanao fihetsiketsehana fa misy mivarotra amin'ny taniny ka antony ny lanjan'izy ireo sorabaveta sy nanaovana antso avo amin'ny filohan'ny repoblika. Efa hatramin'ny fiandohan'ny herinandro ity no efa nahitana andehan'olona nitangorongorona sy niladahatra teny Andohitapenaka teny. Niezaka nanazava sy fokontany teny an-toerana omaly fa nisy ny osoka tamin'ny taratasy tao anatin'izao fikasana ivarotra amin'ny tany izao. Tsy nitovy ny an'ny sonian'ny sy fokontany ny sonia tao anatin'ny taratasy fanamarinana mponenana izay nasehony teny amin'ny toerana manazava ary ny sy fokontany Andohitapenaka voalohany Andriambao Jeremy.
Zavatra tsy fantatra tokoa alohan'ny le fitoriana na tany amin'ny polisy zay tsy namotiny tsy mbola nafantatra hoe misy an'iny dossier iny fa araky le teneniko teo hoe misy resersa nataonay zany de le resersa io a misy olona tsara sitrapo nandefa an'le LP taminay zany hoe retoretoreto ny dossier eto ampelatananay nataonay nefa zany confrontation de voalohany indrindra le certificat de résidence nampiasainy. Ny certificat de résidence nampiasaina rehefa ao anaty usage administratif goavana peotsy reny tsy maintsy a résidence avany amin'ny district satria resaka famarotana tany le zavatra resaketo de nefa ny anazy a resaka résidence na tota ti amina resaka implementation anena imprimer zany le izy fa roa manarakaraka zany jerevana amizay zany le soni sy mitovy marina fa hoe jeremily anarany fa ny anangy zaaloha moa tonga dia afafantaritsika eoatsy zao ny soniako ao anatin'ny karapanondro ti nefa le sonia ao anatin'ny le isazy defo
tsy ipetrapotsiny fa hitondranna raha inaniva amin'ny fitsarana iroponina lasibatra zao famarotana tany izao nomarian'ny sefoko tany an-trany fa efa tambazotra amin'ny fangalaratany ireto mikasa hivarotra tany eny andotam-pinaka ireto mitoy ny fanazavana
zavatra tena marina zany a nisy olona nanao annonce ana facebook nanao annonce izy hoe mila tany amin'ny faritsa parti andotam-pianaka amoron-dalana valide reo olona ireo zany hoe zay manana de raha manana izy zany de natsona nyfampiantso avareo ka raha natsona nyfampiantso a de jerevan'le olona zany teo amin'le toerana tranony mihitsy le tranon'le olona mihitsy zany ny ao anatin'le ny plan natorony zareo hoe etoka tseto aritsa aty de teo zany le olona tonga saina de hoe aiza avy ny taratasy de zay taratasy mbola tsy vita fa ny taratasy azo karakaraina amilamina de teo ndray nefa zany noho ny efa hoe fantatsy le olona fisotsy ny teny anaity fa ny fitahan'le olona zany izy hoe ilainay maiky ty zavatsy ty fao tsy o de tao anatin'ny ankoro izy zany de efa navita an'le acte de partage sy n'le certificat de juridique sy le zavatsa tokony ho karakaraina de teo amin'izay zany le olona tompon'le trano no nametaka azy hoe aiza ary ty olono ity satria navoaka teo zany nivoaka teo le zavatra rehetrarehetra aizy ty olono ity le olona nefa fantatsy le olona tompon'le tany fa tsety fa any an-dafy de izy zany no miteny ty olono ity tsy eto ty olono ity fa azo anaovana a procuration de ay teo amin'izay zany nandehany de marsa de fitahan'ireo olona de natsony polisy a le polisy eto akaiky moa zany septième arrondissement de ireo zany natsony de ireo ny nakanisy teo zany nanomboka natsatsarana sy nafantarana io zany
izay ny zava-misy eny andotam-pianaka voalohany fa nampidinina mponja vonjy maika eny tsia fa miandry ny fotoam-pitsarana azy i Johnny William Andrianambintso na i Dawily ilay tovilana nolana zaza vavikely enina taona teny imeritsiatosika tamin'ny alahady ariva teo voasambotry ny mpitandro filaminana afako maly maraina moa io tovilahy io ary niakatra teo anivo amin'ny fitsarana teny anosy omaly miaiky ny eloka vitany izy tamin'izany ratsy aivina de zaza ny lalao teo an-tokotany io niara-mbony io ary niranty tovilahy ity ividy sikara rehefa azony zany de nibatainy niditra tao amin'ny tranondrazana ilay zaza vavikely ka nanapariny ny filandratsiny tao tsabona eny amin'ny hôpitaly io zazy io ankehitriny ary manamarina ny fahavoazana nahazo azy ny mpitsabo ny papan'ola lanina io anivo ny fitsarana ambaratonga voalohany eto Taminarivo Ramatoa Rakotoniaina Narindra Navalina
ny taratasy zay navoakan'ny mpitsabo moa de manamafy fa simba tanteraka ilay zaza ary lasa mitambatra mihitsy ny fivaviany a sy ny fitombenany tsy maintsy natao miatrika fandidiana moa io zazakely io ao anatin'ny taratasy ny mpitsabo ihany koa dia manamarina fa mangana ny lohan'ilay zaza zay nasiana totondry a nahitana dia akaikitra ny vavany a ary dia nakenda ny tendany a sy diana rangotra teny amin'ny tarehan'io zazany arambony io
misa roa ny vesatra hiampangana any Dawily amin'izao raharaha izao adidim-pitsarana roa ihany koa no mety andry azy amin'izany araka izao fanazavan'ny papan'olalana izao
ny loham-pampangana voalohany dia ny fikasana amon'olona zay voatondro sy fahaiziny andininy faharoa fahadimy amby sivifolo sy roanjato ary efatra sy telonjato ao amin'ny fehezan-dalana hafamaizana ka io a de mety avoasazy azy anao asa atevozina mandra-pahafaty ny loham-pampangana faharoa kosa dia ny fanolanana zaza latsaky ny folo taona zay voatondro sy fahaiziny andininy roa amby telopolo sy telonjato vaovao fa efatra andalana voalohany ary faharoa amby sy telopolo sy telonjato bisy vaovao ao amin'ny ilay lalana vaovaovao nivoaka efatra amby roapolo sy roa arivo aotra ray tamin'ny fahenina amby roapolo ny volana febroary efatra amby roapolo sy roa arivo izay nanova sy nameno andalana sasatsasany ao amin'ny fehezan-dalana famaizana ka ny sazy mety andry ty voapango ty amin'izany fanolanana zazalatsaky ny folo taona zany dia fanaovana asa antevozina mandra-pahafaty sy ny famosirana chirurgicale na hoe castration chirurgicale.
Ivaty amin'ny tontolo ny toekarena indray sika ny fantoka tamin'ny fifandraisan'i Madagasikara sy Belzika ny fionana teo amin'ny masivoan'ny Belzika eto amintsika Peter Madens sy ny ministra misahana amin'ny fampiroboroboana ny indostria sy mivarotra Edgar Razafindrava teny amin'ny trano fiasany teny Ambohida. Nampatsiahivo ministra Edgar Razafindrava fa andro faharoa amin'ny fandaranasan'ny filohan'ny repoblika amin'izao fepotoana iasan'ny faharoa izao ny fananganana indostria fanadi Tina Joel Rasolofo.
Laharam-pahamehan'ny ministra araka izany ny fametrahana ny OTOF tany ketsa indostrialy sy tadiavana ireo mpampiasa vola sy ny mpanosika tetika asa. Efa miomana amin'ny fametrahana ny faritra ara-indostrialy ny ministera misahana ny fampiroboroboana ny indostria ankehitriny efa nandany ny lalàna mahakasika ny fampiasam-bola sy ny pacte de programmation industrielle fandaranasa mpiroboroboana ny indostria ny fanjakana sy ny sehatra tsy miankina. Tanjona ny anatsarana ny tontolon'ny fandrarana eto Madagasikara, miantso ny mpampiasa vola eto Madagasikara mba handresy lahatra ny mpandrara vahiny hafa mba hampiasan'ny volana eto amintsika ny ministra Edgar Razafindrava. Fantatra ihany koa fa misy 570 ireo orinasa andalam-pananganana amin'ilay fandarana saodof efa maro amin'izy ireo ny famperinasa miainga ny fotiny ny fametrahana ny indostria izay no fanorenana fotiny hoy ny ministra Edgar Razafindrava. Mariana moa fa misy orinasa belsa mamokatra spirulina ny atsimon'i Madagasikara efa niasa tany toerana nandritra ny telo taona io orinasa io ka mampiasa velaratany 50 hektara. Nandray anjara tamin'ny fametrahana ny parka solaira 5 teto Madagasikara ihany koa ny orinasa belge.
Ijanona amin'izay tontolo ny toekarena izay atransika anome tantsoroka an'ny COMFEB Federasiona Ivonoana Vehivavy Mpandrara ao amin'ny faritry ny Komeza aty amin'ny faritra Tsinanana sy Atsimon'ny Afrika amin'ny fanatanterahana ny tsena be iraisam-pirenena amin'ny amin'ny atao eto Madagasikara. Ny 4 sy ny 5 jona izao ny ministera misahana amin'ny fampiroboroboana ny indostria sy mivarotra. Ankoatr'izay mampirisika ireo vehivavy mpandrara mba andray anjara amin'ny fandaranasa ministera amin'ny fametrahana ny ODOF tany ketsa indostrialy isaky ny distrika ny ministra Edgar Razafindrava. Isan'ny vohitra moa ireo omaly nandritra ny fandraisan'ny ministra ny indostria sy mivarotra ny tompon'andraikitry ny COMFEB Fanjara Zakabona teny amin'ny trano fiasan'ny ministera teny Ambohida ny ministra Edgar Razafindrava.
Ny ministera ry zareo metsika izy ny soutien institutionnel antsika mba fahandrareo manatanteraka an'io foara io amin'ny lafiny rehetra. Io moa zany ataondrareo hoe fair trade io foara international ihany satria firenena 20 no avy eto Madagasikara. Izay ny voalohany fa ny faharoa dia nilazantsika amin'zareo nahitsy ho alignena zany ny asa ataon'ny ministera ohatrany hoe ny asa zay fampiroboroboana ny indostria tantsika momba ny ODOF na le hoe tany ketsy indostrialy betsaka ireo vehivavy entrepreneur amin'izao fotoana izao mandray andraikitra feno amin'io resaka ODOF io hitanareo zany na any amin'ny fanaovana menaka mena boanjo ny fanaovana momba ny fanodonana tantely ny fanodonana ny ovy lasa chips ny fanodonana ny voankazo eto amintsika sinsisa marobe efa 570 moa no ho tratrantsika ao anatin'ny 100 fitaina ary efa 50 mahery no tafapetraka amin'izao fotoana izao ka dia nizaraiko tamin-dreo zay zavatra izay hoe amin'ny foara zay ataontsika satria vehivavy barobe no mandrara ao anatin'io ODOF io dia hiariasa amin-dreo amin'ny fanatotosana ihany koa amin'ny foara zay atao eto Madagasikara zay teny isorako azy mihitsy satria zava-dehibe zany hoe foara mitondra firenena 20 zany vehivavy mpandrara itonga eto amintsika tena hitondra zavatra lehibe ho an'ny firenentsika izany.
Efa miatsara ny tontolo ny fandarahana sy ny fampiasam-bola eto Madagasikara taoriny ny nanaovana sinin lalàna roa momba izany ny taondasa ho iatrany ny ministra Edgar Razafindrava.
Tamin'ny herintaona dia efa nisy lalàna zay nentisika teo amin'ny parlement antsika voté ireo lalàna anankiroa anisan'izany na loi sur les investissements ny fampiasam-bola eto Madagasikara ary ny faharoa ny lalàna momba ny code minier. Ireo lalàna ireo zany dia efa voté daholo fa miandry ny décret d'application andreo tsika dia nizaraiko tamin-dreo hoe tokony ho entisika amin'ireo firenena 20 amin'ireo vehivavy mpandrarareo fa tena miatsara mandroso miatsara mihitsy ny fanaovana climat des affaires eto amintsika ary afakitsika zany ny garantir na misécurise andreo investisseur ho avy eto amintsika ka andrara na anao fandarana eto Madagasikara. Zay zany nyzaraina ao anatiny ny fanaovana foara ohatran'izao mba hampandroso ny firenentsika ihany koa. Nisy fifandraisana ny fanaovana tamin'ny secteur privé rehetra teto Madagasikara, dia le hoe pacte de programmation industrielle. Dia nyzaraiko tamindrareo koa zay hoe pacte de programmation industrielle zay a tokony hoentina satria ao anatiny io daholo ny programmantsika anatotosana ny PGE na ny programme ny général de l'état eto amintsika, ka tokony a iraha mananyzany zavatra zany a, ka rehefa manao zava-dehibe ohatran'izao ntsika dia ampalalana amin'ny firenena hafa any koa, fa miasa mafintsika mba hampandroso ny tanindrazantsika.
Ny ministra Edgar Zafindrava izay narahantsika teo izay fa nitondra fanazavana sy namitina ireo dingana nataony ka nafahany namiratra teo imason'izao tontolo izao omaly ny filoha sy talie jeneraly ny Redland izay ahitana ny Thomson broadcast, ny Getser ary ny vondrona Sipromad Andriamato Ilias Akbarali. Ankoatra ireo famelabelaran-kevitra lehibe izay niarahany tamin'ireo mpianatry ny oniversite tany Antsiranana, nisy ihany koa ny famelabelaran-kevitra lehibe nataony tany amin'ny oniversite Harvard Business School. Avy taona izay nafahanzara ny traikefany manoloana ireo sokajin'olona maro toy ny mpianatra, ny tanora ary mpandraraha ihany koa. Zava-dehibe nahasongadiny hatrany nandritra ny famelabelaran-kevitra hoy Andriamato Ilias Akbarali ny fanasongadinany any Madagasikara izay firenena niaviany. Notsindriny fa ilaina ny fahaizana mampita ireo traikefa nanana amin'ny alalan'ny fianarana sy ny haitarika fanazavana.
Misy ny parti management dia misy koa ny parti familial. Ahoana ny preparena ny succession? Tonga an'izao ankizy mianatra, rehefa vita ny mianatra tonga amin'ny firenena position directeur général, tsy misy ny formation, tsy hain'le ankizy ny kely asa, tsy hain'ino. Dia rehefa miresaka amin'ny tanora anao reny mitady mianatra, le relation mpianakaviana tena très important. Rehefa tsy ampianarinao amin'ny ankizy attention, izy ampianarina tsara attention, ianao nge leader, ianao zao ny ray aman-dreny, ianao zao ny amin'ny direction ty entreprise ny ty famille ty. Rehefa miaraka le fianakaviana, rehefa amin'ny échange amin'ny fianakaviana, dia les problèmes humains, les problèmes personnels zany disparaissent. Fa rehefa tsisy ny entente, rehefa miatika, l'entreprise ne peut pas avancer. Ianao miteny fotsy, izy miteny mainty, dia miady. Dia le mianatra ilaina ny ankizintsika mianatra, fa rehefa tsisy ny education, rehefa tsisy ny connaissance zany, dia androany ke rehefa mandeha ary amin'ny États-Unis tsika, rehefa mandeha amin'ny Azia, amin'ny Chine, amin'ny Inde, ankizy tanora tena mianatra, mandeha manao voyage mianatra be, mandeha amin'ny conférence, mandeha manao stage, iny ty ilaina. Rehefa milainareo mitondra tsara ny le orinasany ny fianakaviana.
Isan'ny ireo tafiditra tao anatin'ny listreo zato nanovan'ny Afrika ny mpandrara Ilias Akbarali, adignana lehibe tamin'izany ny fifehezana TNT satria efa mifaninana amin'ireo firenena lehibe toa ny Chine i Madagasikara ankehitriny. Mitoy ny fanazavany.
Le TNT tika zao leader mondial, le TNT ny installentsika amin'ny Afrika de Madagascar bientôt. Il met les ouvertures à les tanoura pour désenclaver les zones enclavées. Des années, les acquis, mianut par la télévision, la TNT, mazni et culture par la TNT, mazni santé par la TNT. Ils sont connectés, connectés dans le monde. C'est pour ça, rôle d'une entreprise d'Ast, c'est très important. C'est pour ça, ni Nitatamle sans entreprise qui change le continent africain.
Ny tontolo ny fampianarana ambony miatrika amin'ny fanadinam-panjakana fiodinana faharoa famaranana ny taom-pianarana 2018 nanomboka ny alatsinainy lasa teo hatramin'ny zoma izao ireo mpianatry ny Saint-Thomas na ny foibem-pirenena misahana amin'ny fampianarana ampitain-davitra eto Madagasikara. Manodidina ny 7,000 israelina mpianatra miatrika izany miparitaka amin'ny fitoerana misy 150 manerana ny Rosy. Amafisina ny fanaraha-maso ny fanadinana sy ny fanamarinana ny nataon'ny mpianatra amin'ity fanadinana nanaity. Nampiana ihany koa ny ekipa miandraikitra amin'ny fanadinana ka izahany voaka ao anatin'ny fotoana fohy ny voakam-panadinana. Ny Italian Saint-Thomas Andriamirado Lala Christian.
Amin'izao fotoana izao moa zany ao akatoka ny fanadinana tanteraka ny Saint-Emade amin'izao fotoana zao ao anatin'ilay atao hoe deuxième session moa izy taloha fa tsika zany efa ao anatin'ny LND amin'izao dia efa rattrapage ny fomba filaza azy ao anatin'ny examen de rattrapage zany tsika ny zany hoe fanadinana mamarana ny taom-pianarana zany. Misy mention maromaro izy io ao ny droit, gestion, économie, information, communication, tafiditra ao ny resaka commerce, ny informatique, télécommunication, génie industriel zany hoe revalo zany amin'izao fotoana zao aloha ny mention zay hita eto anivon'ny Saint-Emade. Fanatsarana ngeza be tao anatin'io zany a dia namafisina zany a ny ekipa zay a mikarakara ny ato anatiny zany, zany hoe io fanamafisina io zany a nampihina ny olona, nampihina ny traikefa, napetraka ny resaka renforcement de capacité zany a mba anafanganana indrindrandrindra ny vokivokam-panadinana zay avoaka ny Saint-Emade. Kanefa na izany na tsy zany a misy any ny toromarika zay arahanay moa zany amin'izao fotoana zao a zay toromarika nomen'ny ministry ny fampianaranambony sy ny fikaroana ratsiansa dia ny fanamafisana ny fanaramaso indrindrandrindra ny notin'ny mpianatra, zany hoe ao zany a lohan'ny amoana vokivokam-panadinana zany dia tsy maintsy atao ny fampitana n'ilay a zay efa avoakan'ny logiciel la relevé de note sy le fait de copie, zany hoe ny reo ekipa reo ihany zany manao azy ahafahana zany a mirassure manome tokony mpianatra any indrindrandrindra amin'ny vokam-panadinana zay a ivoaka ao anatin'ny fotoana fohy zany.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenensika. Anefa ny adidiny fijery filoham-pirenena ny any Senegal ny faran'ny volana marsa ho avy izao no lavi ny filan-kevitra ho an'ny lalam-pandrenana omaly ny tolo-kevitra anaovana ny fifidianana ny faharoa amin'ny volana jona izao. Daty roa no safidy anaovana izay fifidianana izay dia ny faefatra amby roapolo ny volana marsa naroso ny fiadidiana ny repoblika ary ny faraika amin'ny telopolo ny volana marsa natolotra mitsara ho an'ny lalam-pandrenana no tanana ny firotsaha kovitiny ny kandida misa efatra amby roapolo voarainy folo any Senegal ny fanapaha-kevitra izy izay tompony hevitra anemotra amin'ny fifidianana tany Senegal amin'ny faran'ny taona asaingy no lavo ny antokom-panohitra marindrany zany ka ny afara tamin'ny etsim-panoerana tany amin'ny toerana ary ny afara ihany koa tamin'ny fakaha-kevitra nasionaly. Fantatra ankehitriny fa andriamatoa Donald Trump filoteo aloha sy ny filoankehitriny Joe Biden any Etats-Unis no hiatrika amin'ny fifidianana filoham-panjakana amerikana amin'ny volana novambra ho avy izao. Ny tsoakan-dalana kosa Nikki Haley kandida repoblikana ny faninana tamin'ny Donald Trump taorian'ny vokatra nandritra ny Super Tuesday ny talata lasa teo. Samy manana ny klema ho azy anefa na i Donald Trump na i Joe Biden araka ny fahitany mifidy amerikana hazo ireo ho an'iray ny raharaham-pitsarana ny sesy na hazo azy ary ndray kosa dia ny taonany efa mandroso ka mampana ny amerikana ny mety avy tany ny fepitokiasany. Miantso ny vahoaka rosiana anohatra amin'ny filoha Vladimir Poutine amin'ny alalan'ny tsy fifidianana sy tsy fandaniana azy ho filoham-pirenena intsony ramatoa Yulia Navalnaya nanentana ny mpifidy ity vadiny Alexei Navalny izay maty tany am-ponja ity mba hiaraka andatsabato amin'ny alahady 7 marsa ho avy izao amin'ny mitataovoavoanana. Fanentanana tamin'ny alalan'ny oronan-tsary nalefany ka nanasokajiny anio fifidianana filoham-pirenena eo ho fiatsaram-bela tsy fotsiny ihany. Maro ny tsy mankasitraka ny fitondrany ny filoha Poutine asiny namakiny ny ady any Ukraine ka fotoana izao ho ramatoa Navalnaya anehoana miaraka izany sy amindronana ny hery ihany koa anankery sy anana ny akony ny fanatanterahana io fiarahana mandatsabaty io ho hiatrany ramatoa Navalnaya. Mangataka ny anafanganana ny tetezamita makany amin'ny fifidianana ny fanjakana amerikana manoloana ny herisetra misy olany any Haiti ankehitriny. Nanao fanambarana ny andian-jiolahy mpamafikorotana tamin'ity herinandro ity fa rehefa tsy hametra-pialana ny Prime Ministra Ariel Henry dia ho mafimafy kokoa ny zavatra hitranga any Haiti atoato. Tsy mifidy izay ho tafihana ny mantsy ireto andian-jiolahy ireto afonja komisarian polisy hôpitaly samy mitondra fahaizana avokoa rehefa lalovan'izy ireo. Tsy mbola nametra-pialana moa atreto ny Prime Ministra Haitiana Ariel Henry. Mankasitraka anao mpiaino nanaraka ny fotoana vaovao teto amin'ny Radio Don Bosco tamin'izao maraina izao, manome fotoana anao indray ny sampana fampahalalam-baovao amin'ny sivy ora maraina mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy.